Hostem je inženýr architekt Michal Postránecký. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Nejenom architekt, ale i urbanista. Co by měl zvládat správně nebo dobrý urbanista?
Stejně jako dobrý architekt, tak by se měl vyznat v tom, jak navrhovat město. Ale nejenom město, ale samozřejmě i okolní infrastrukturu, která je na město napojená a obrácně město na tu infrastrukturu.
Ale on by měl být taky trochu psycholog, sociolog a co ještě?
Urbanista je vlastně integrátor všechny ty znalosti, která je potřeba k tomu, abyste to město mohl analyzovat, navrhnout, nechat postavit, potom upravovat dále a aby ty lidi, nebo ty uživatelé, které užívají, tak aby v něm mohli dobře žít. Takže vy musíte skutečně tu znalost, neznamená to, že vy tu znalost máte, ale vy musíte integrovat do nějakého jednoho celku.
Ale asi musíte být to hodně vizionář.
To je docela důležitý urbanismu, protože to město se nestaví během jednoho nebo dvou let, ale potřebujete tu vizi udělat na třeba 30, 50 až 70 let dopředu.
A vy si umíte představit, jak bude třeba Praha vypadat za 50, 100 let?
Já si umím představit, nebo si nějak představuju a občas o tom i mluvím, jak by měla vypadat. Já jsem kdysi pracoval na úřadu hlavního architekta a my jsme skutečně dělali vizi 50 let dopředu a do dneška ještě vlastně si ty věci z toho některé začínají dít nebo dějí. A někde se nejsou hotové dokonce, protože ten okruh
třeba. A máte třeba ponětí o tom, jak si vaši předchůdci představili Prahu před 50 lety?
Před 50 lety?
No, jaké míry se třeba trefili?
Já už jsem dost starý, takže, takže mám to ponětí o tom a spousta věcí se skutečně se trefily se. Tenkrát byl také ten koncept budování těch center v Praze před těmi 50 lety přibližně a v zásadě to funguje.
Co to je centrum města budoucnosti?
Centrum města budoucnosti je vlastně platforma, kterou jsem založil na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze u pana profesora Maříka. A je to vlastně platforma, která združuje firmy, ale i municipality a zástupce akademického světa. A združujeme se vlastně, aby jsme nějakým způsobem dopředu definovali, jak by se mohlo vyvíjet město, krajina, region a infrastruktura.
Tam připravujete virtuální model Prahy?
My ho tam nepřipravujeme, my ho tam máme, protože my jsme spolupracujeme, nebo když při tom vzniku jsme začali spolupracovat také s operátorem hlavně města Prahy, já jsem shodou okolností měl tu možnost vlastně přijít nějakou myšlenkou přípravy virtuálního modelu a operátor si to potom nějakým způsobem chopil a stále ho buduje a tak ho tam máme vystavený.
A jak to funguje? Co to je virtuální model Prahy?
To je otázka tak na 2 hodiny, abych vám odpověděl, nicméně velice zjednodušeně řečeno, vy si ve virtuálním světě, to znamená v nefyzickém světě, nějakým způsobem zobrazujete, co by se v tom městě mohlo dít a data, vizualizujete si data, které znáte, které získáte předtím a potom si můžete na nějakým teoretickým simulačním modelem na základě těch dat, tak si prostě vymodulujete třeba, co by se stalo při nějakým, dejme tomu, teroristickým útoku, anebo co by se, aby jsme třeba mohli zlepšit dopravu a tak dále.
Je, tak to bych si chtěl zkusit, jak by se v Praze dala zlepšit doprava, to je myslím docela dobré téma, i když teď se to trošku zlepšuje, když jsou prázdniny, ale k dopravě se možná taky dostaneme, když se bavíme o smart projektech nebo smart cities. V čem to chytré pojetí urbanistiky spočívá?
Jo, tak všimněte si, že to centrum města budoucnosti jsem nepomenul město chytrých, nebo chytré centrum, nebo centrum chytrých měst, ale město budoucnosti, protože to chytré je opravdu takový, nebo smart je takový přídavek, který teď je velice populární, je to nějaká semantická záležitost a v zásadě je to implementace, doplnění těch stávajících území, těch útvarů urbanistických o technologie, které mají větší jakoby inteligenci, než které měly předtím ty technologie.
Zkuste uvést nějaký příklad.
Například, můžeme se bavit například kamerové systémy do města, telematika, což jsou různé senzory a zároveň různé ovládací prvky, které právě třeba tu dopravu pomohou, dopravě pomáhají, aby navazovaly na sebe některé ty spoje, aby se si například vy mohl přes nějakou aplikaci, jak říkáme, chytrého telefonu, aby se si mohl objednat třeba dopravu z bodu A do bodu B a přitom navazovaly na sebe ty jednotlivé věci. Ale stejně tak je to takový to, že prostě třeba můžete na dálku nějakým způsobem ovládat něco v tom městě, řekněme, velice moderní dneska jsou veřejná osvětlení a takzvaná chytrá osvětlení umíte jak ovládat na dálku, tak můžete měnit třeba z barvu toho světla a a tak dále.
Není to právě ta největší potíž, že technologie se vyvíjí tak rychlým tempem, že něco plánovat na 20-30 let dopředu je hodně složité, protože vlastně ani nevíme, kam nás ty technologie mohou předběhnout.
No, jedno z úloh urbanisty, stejně tak jako politika dalších, je prostě připravit se na neznámé. A vy musíte nějakých při pohledu na zpátek si říct, aha, tak asi takhle nějak by tímto směrem by se to mohlo vyvíjet. A mým úkolem je připravit prostor pro to, aby se prostě ta budoucí technologie do toho mohla implementovat. A protože já tvrdím, že město je živý organismus, tak je potřeba nejenom prostě doplňovat, ale je potřeba to město zase z toho něco vyndat, třeba i něco ubourat a pracovat s ním.
Napadá mě, že když jsme dělali ten výčet těch vlastností nebo schopností, dovedností, vědomostí, které by měl mít dobrý urbanista, tak by měl být asi dobrý diplomat, který to správně podá těm politikům, kteří musí osvědčit asi často i odvahu, aby prosazovali některé myšlenky, projekty, vize.
Určitě by měl umět s nimi mluvit a měl by s nimi mluvit a měl by s nimi mluvit takým způsobem, aby ten politik na konci měl pocit, že to vymyslel on tu vizi, že jo, samozřejmě, je to nejlepší, to je klasické, jako by takový pravidlo. Určitě by tam měl být silný dialog.
Už skoro 20 let žijete ve Spojených státech, respektive střídavě, v České republice a v Americe, tam na Floridě?
V současném, nebo posledních 8 let žiju na Floridě a poslední 3 roky se vlastně vracím sem do Prahy.
A je to užitečné pro vaši práci, to, že vlastně si udržujete určitý odstup nadhled?
Z mého pohledu ano. Já si myslím, že to je dobrý, protože tady nějakým způsobem mám pocit, že když jsem tady, tak se už moc přikláním k tomu způsobu života, který je tady náhledu na ty věci. A když se odjedu, tak mám možnost se srovnávat, co jsem dělal špatně nebo nedělal.
Na druhou stranu, ale urbanista asi potřebuje vědět, jak lidé tady žijí.
Určitě. A já jsem tady žil dost dlouho.
Koneckonců narodil jste se nedaleko odsud v Londýnské ulici.
Narodil jsem se v Londýnském a vlastně jsem 40 let žil tady.
A vy tady máte i architektonické studio Gen 61, na co se zaměřujete?
No, zaměřuje se právě například na spolupráci s nadací Regibase, kdy například společně vytváříme model roboticko-rehabilitační kliniky. A to jsou taky ty věci, které mě zajímají. Plus mě zajímá právě ten urbanismus a zajímá mě vlastně to, jak by to město mohlo vypadat dál. A čekám samozřejmě, až přijde nějaká větší zakázka na budovu, abych měl realizaci i tady v Praze nebo v Čechách.
I tady, protože ve Spojených státech jste dělal třeba, jste designoval Planet Hollywood Westgate v Las Vegas.
Ano, 54 podlažní budova, což není sice největší na světě, ale pro mě zatím největší stavba. 2400 pokojů to mělo mít vlastně, 1400 se realizovalo v první fázi.
Když se vrátíme k tomu urbanismu a k tomu, jak budou vypadat města budoucnosti, má v tomhle ohledu třeba nějaký handicap Praha? Paradoxně třeba v tom, že je to tak významně historické město. Je to na obtíž při tom plánování budoucnosti?
Každé město má nějaký handicap, ale já bych to viděl spíš jako výhodu. Praha je jedno z nejkrásnějších měst, zase jednoznačně. A je potřeba k tomu velice specificky přistupovat. Je to zase, já říkám, živý organismus, který má uprostřed něco neuvěřitelného a je potřeba to velice pečlivě dbát. Na druhou stranu si myslím, je potřeba být daleko velkorysejší k tomu okolí, k té Praze, nebo tomu jádru jako takovému a nebát se prostě být, říkám, velkorysejší a vyšší a objemnější v těch budovách. A doopravdy, jakoby se možná, na rozdíl od těch, od všech nebo od většiny těch, co dneska plánují tu Prahu, si myslím, že právě se měl rozšiřovat do svého okolí víc, do té krajiny. To neznamená, že jí má sebrat, ale řekněme si, že bude jí sbírat tak jako tak, protože tam budou vznikat jiné prostě nějaké.
A jak by mělo vypadat to soužití právě s okolím Prahy? To znamená, dejme tomu středočeský kraj a Praha, protože jedno bez druhého asi nemůže existovat dost dobře.
No představte si, že byste uzavřeli hranice Prahy teď, administrativní hranice Prahy, tak ta Praha vrazí do 48 hodin, myslím, že to je neuvěřitelný. Byl by to velký nepořádek. To je jedna věc, to je jeden organismus. Já, když hovořím, tak hovořím právě o životu v tom gravitačním poli toho velkoměsta, který je velice odlišný od toho života ve městě, ale dohromady ty dva organismy prostě musí fungovat. A já si dokonce myslím, že by měli mít jeden územní plán. A ten by se měl plánovat společně.
A je to třeba v současné době reálné?
Není. V žádném případě není. Já si myslím, že prostě to není možný v tomhle okamžiku nějakým způsobem ani předpokládat, že by se to stalo. ale mělo by se to tím způsobem prostě směřovat.
My teď řešíme problémy typu vnější okruh Prahy. To už jsou věci, které asi by dávno měly být vyřešeny, nebo ne? Je to otázka, která se v jiných světových metropolích řeší teď ve 20. letech 21. století?
Ty okruhy se řeší pořád od neřeknu od nepaměti, ale i já s tím, kolik si už pamatuju, tak vlastně já, když jsem na to vlastně když se navrhl územní plán Prahy kdysi, když jsem se to účastnil, tak tady to bylo vyřešené všechno. To bylo namalované, každý věděl, kde co půjde. To, že se nepostavila věc druhá, samozřejmě historická. Ale já si myslím, že tady chybí daleko ještě velkorysejší plán prostě pro tu Prahu.
To znamená?
Plán, já si myslím, že třeba by měl být existovat plán pro Prahu se 3 miliony lidma. A to neznamená, že tady budou ty lidi, ale měli bychom se na to připravit. A potom, co vůbec se dneska neřeší, je prostě, jak ta Praha bude připravená, nebo ta struktura jako taková, na ten robotický svět, autonomní svět, na věci, které prostě vypadají jako pohádka, že jo, ale upřímně řečeno, to není zase tak daleko, já si myslím, že mnozí z nás se to ještě dožijou a ty mladší generace úplně bude pro ně běžný, že kolem nich bude běhat nějaký robot, který ponese pizzu a na něm bude miliarda prostě nějakých senzorů a bude si s ním povídat a povídat se s něčím jiným. Taky to propojený city, všechno se vším a všichni budou všechny jakoby
hlídat. Ale budou ti roboti spíš drony, že budou tu pizzu, že s ním budou létat?
Tak je to možný, ale já si myslím, že daleko běžnější dřív bude to, že na tom ulici poznat, tak vás budou kolem toho běhat prostě různý magoři prostě nějaký hmoty a prostě někdo někam poběží a vy nebudete vidět, kdo to je. Ale budete se na to muset zvyknout jak na zatvorovaného psa.
Ale v čem tedy spočívá třeba ta robotika z pohledu urbanisty, kromě toho, co jste teď uvedl, kde se to ještě může jinde projevovat?
No, robotika jako taková se bude projevovat prostě už při té stavbě toho města, zasáhne do stavebnictví, jo, dneska víte, že třeba, co se týká průmyslu, tak průmysl jako takový se v základě v zásadě mění a mění se, existuje jakýsi koncept, který se jmenuje Industry 4.0 nebo Průmysl 4.0 a to 4.0 znamená, že to je jakási průmyslová revoluce, ty průmyslové roce 4.4. typu. Všechno se vším zase propojený, všechno se robotizuje. Tý automatizace se přechází na tu robotizaci a vy si umíte něco od někať objednat úplně specifickýho v té masové výrobě nějaký je možný prostě tam udělat ty custom specializovaný nějaký tu objednávku a vám to přijde domů a právě třeba takovým tím dronem nebo nějakým tím jiným bláznivým způsobem. A mění to kompletně strukturu toho závodu. Tak já už jenom třeba ta struktura takového velkého molocha, jako je závod, který se najednou může, když je to závod, který vyrábí chytrý věci nebo nemá žádný odpady špatný, tak se může přestěhovat do prostředka toho města nebo někam do toho města. Nemluvíme o Praze teďko. Do historických rádech odspát nebudeme, ale někam do nějakého třeba obytního celku, kde žádný průmysl není a může se tam vytvořit pracovní příležitost a lidi nemusí cestovat někam jinam. Na druhou stranu bude spousta takovýhle, bude teoreticky možné vyvážet práci vlastně za hranice města, právě třeba do těch menších, nebo do blízkosti těch menších obcí a tím pádem bude atraktivnější zůstávat v těch a žít v těch obcích jako takových, což je velký problém dneska, když se nám lidi stěhují právě tím gravitačním způsobem, se nám snaží vždycky do toho většího celku nějakým způsobem přiblížit, protože to je atraktivnější pro ně.
V poslední době se označuje jako problém hlavního města vylidňování centra Prahy. Vidíte to taky jako potíž?
Já nevím, jestli je to úplně potíž, ale je to přirozená součást toho, co se samozřejmě z městy tohoto typu děje. Je to tím, že se do toho města, jak je atraktivní uvnitř, tak se samozřejmě pronikat různé firmy a je snaha o tom tam mít právě spíš biznis, než tam bydlet. Pro ty, co by tam mohli bydlet, je to velice drahý, takže se tam zase do toho centra naopak stěhují někteří, řekněme, bohatší lidé, ne i třeba české národnosti, protože ten, kdo má peníze, se prostě stěhuje do atraktivního místa. No a ti obyvatelé, kteří jsou v tom centru, se přestěhují někam jinam.
Čili je to nevyhnutelné?
Myslím, že to je prostě přirozená věc. Asi těžko můžete nutit. Musel byste vlastně ty baráky, že jo? Jako město by muselo vlastně ty baráky a nějakým způsobem podporovat ty, které tam chce mít, což se například je v New Yorku, je takový krásný příklad, byl jeden, kdy vlastně například pracujete s developerem, kterým umožníte, aby na tom Manhattanu, v té atraktivní části si vybudoval nějaký věžák nebo dva věžáky a dokonce v tom případě konkrétním tam jim dovolili, ať si postaví ještě několik pater navíc. Ale co museli udělat je, museli tam vybudovat několik pater, nebo určitý počet jednotek pro sociální byty. A to nebylo tak, že potom to jako převzali jenom ten sociální byt a řekli, a teď jsou to naše byty, ale oni do těch bytů umístili například učitelé a další potřebné profese, které oni potřebují v tom svém místě obsadit. Ale zase jenom takým způsobem, že kdyby v okamžiku, kdyby ten člověk ztratil tu práci nebo šel dělat něco jiného, nebo založil si biznis, tak o ten byt přijde. Takže má to všechny, je to celý jakoby ekosystém.
Třeba Vídeň reguluje výši nájemného v bytech podle různých kritérií. Je tohle cesta třeba?
Já se přiznám, že nejsem úplně vždycky příznivcem regulací, jo, protože jak máte regulaci, tak už to zase dává možnost dalším prostě nepravostem, dejme tomu. Ale u nás aspoň teda, v našem prostředí.
Říká Michal Postránecký, náš dnešní host. Teď se v poslední době začalo mluvit o tom, že v Letňanech by měla vzniknout takzvaná úřednická nebo vládní čtvrť, že by se tam mohlo nastěhovat v budoucnu třeba až 10 000 úředníků. Je to životaschopná myšlenka? Má to smysl? Má to opodstatnění?
Já neumím být v tomto úplně možná spravedlivým soudcem, ale když to vezmu z obecného hlediska, tak předpokládám, že ten, kdo by chtěl prostě takové čtvrtě vybudovat, tak ji nevybuduje čistě jakoby neobytnou čtvrť, kde jsou jenom kanceláře, by to by rozhodně nebylo dobře. Taková čtvrť by měla být navržená skutečně jako město se vším všudy, podle mého názoru. A ona ta čtvrť taky nevznikne, pokud by někdy vznikla, teoreticky, aby nemohla vzniknout během 2-3 let. On by to byl dlouhý proces, podle mě 10-15 let, než by se to vůbec tady to povedlo tam provést a zrealizovat. A ta rezilience, ten odpor těch úředníků v těch budovách, který mají právě třeba v těch centrech, by byl asi veliký. Ale vy musíte připravit taky tu infrastrukturu k tomu, aby se tam ty lidi dostali, o tam tady dostali pryč. Ale proto si myslím, že hodně, hodně záleží na tom, aby to bylo správně urbanisticky složený vůbec ta vládní čtvrť. Takže z mého pohledu bych si ji nepředstavoval jako baráky, kde jsou jenom ty úřady, ale jsou to skutečně baráky, které vedle nich jsou jiný baráky, které jsou obytný. A jestli tak uvědomte si, kolik asi jak lidí může pracovat tamhle v Karlíně vlastně v té dlouhé, několik těch budov za sebou vlastně na té pobřežní ulici. A tak něco takového si představte vlastně tím, že to je uprostřed města relativně a je to na okolí, tak vám to nevadí ani vám to nepřijde. No, tak.
Zároveň ale se diskutuje o tom, co by bylo s těmi historickými budovami, kde teď ty úřady jsou, protože najít pro ně uplatnění asi, nebo využití, už je složitější.
Já věřím, že by o ně byl velikánský zájem zase na druhou stranu. Jako investorů by se našel podle mě hodně.
No, ale co by tam udělali? Byly by to hotely?
Určitě tady je nedostatek hotelů, určitě je nedostatek právě těch apartmentů nebo těch bytů pro ty bohatší lidi. Takže bychom si sem nějakým způsobem natáhli další nějaký lidi. Pochybuji, že by v nich některých byl sociální byty, ale upřímně řečeno se mnoho těch paláců není vůbec vhodných na předělání na byty. Jo. Tam by se muselo najít něco jiného.
Právě.
Neumím odpovědět úplně přesně, to bych chtěl jako hlubší analýzu. Museli bychom něco najít.
Teď se hodně taky diskutuje o ceně bydlení v Praze, ale vy vlastně se soustředíte hlavně na Prahu. V čem to spočívá? Je to samozřejmě tím, že se staví málo bytu. Proč se staví málo bytu? Proč tak dlouho trvá třeba povolovací řízení, než vznikne nějaký developerský projekt, nebo než se realizuje?
Já se soustředím na Prahu a ještě taky hlavně na ten Středočeský kraj, protože si myslím, že ta situace tam musí být. Nicméně je to o té ceně bytu. Je to o tom, že tím, jak je málo nedostatek, tak samozřejmě ceny jsou vyšší. Já nevím, jestli by fakt se měly nějakým způsobem regulovat nebo ne. Já nejsem zastáncem té regulace, ale jsem zastáncem toho, aby se umožnilo těm developerům stavět, ale za podmínek, který si to město řekne. Já si nemyslím, že by město mělo být developerem sociálních bydlení nebo nějakého jiného bydlení, ale mělo by těm developerům umožnit, aby co nejrychleji něco postavili. A část toho se věnovalo právě na to bydlení, aby jsme mohli ten mix potom malinko uspůsobit těch obyvatel, co tam jsou a dodat tam ty, co tam taky chceme. No.
A když se vrátím k těm vašim vizím, na začátku jsme mluvili třeba o centru města budoucnosti. Jak v roce 2050 může vypadat takové ideální bydlení v Praze? Teď myslím z toho pohledu té modernicity.
Tak co? 2050 je za rohem.
Je to na vás moc brzy.
Já si myslím, že to je na mě hrozně brzo, ale tak vemte si, že určitě bude daleko víc developmentu, že se já jsem optimista, takže se velmi, 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 velmi zjednoduší ten proces, že jo, který umožní prostě to město hezky dostavět. Já věřím, že i ta politická garnitura, třeba, která je tam dneska, takže umožní nějakým způsobem rozvoj toho města. Věřím, že v budoucnu se doopravdy podaří to město nějakým způsobem víc rozšířit, trošku umožnit mu, aby se malinko nadechlo taky, protože když mu to neumožníte, tak mu nutíte stavět do vejšky nebo zastavovat všechny prostory, které tam v něm jsou.
A co myslíte nadechlo? Jakože parky?
No, tím, že právě jim nedovolujeme, aby jsme přešli přes tu administrativní hranici, tak vlastně nutíme, aby jsme to město zastavovali uvnitř. Zastavujeme úplně všechno. Další máme, třeba limity ve výšce staveb. Já si myslím, že někde v Praze by klidně třeba, konkrétně vím nějaký, tam, kde ty výškové budovy samozřejmě dneska jsou, kde máte nějaký limit, chce se uplatnit limit 150 metrů, já bych šel klidně na 300 metrů, mě to úplně, v tomto případě mi to dává smysl. Aby jsme prostě dostali nějakým způsobem víc lidí do toho města přirozeným způsobem, přitom nezasahovali do těch parků, do těch volných prostorů a zároveň se zabývali tím, jestli nám v tom městě například dobře proudí vzduch, aby jsme ho měli zdravý, aby jsme ho méně znečišťovali, jestli máme lepší dopravu, která je čistší, která je méně. Ne tím, že teda zavřu magistrálu, zúžím ji na jeden pruh, ale budu se starat o to, kdo mi tam na ní jezdí, kdo tam může být, kde kdo může parkovat.
Vy teď připravujete na začátek dubna konferenci právě na téma, o kterém si dnes povídáme, na město budoucnosti. O čem to bude?
Je to 3. a 4. dubna, právě to organizujeme na Českém institutu informatiky a kybernetiky u nás v Dejvicích. A je to právě o tom, jak to město budoucnosti, které bude víc propojené a bude absorbovat právě tu implementovanou technologii, kde všechno se vším bude hovořit a mělo by teda hovořit do budoucna. Tak jak by to mohlo vypadat? Je to hlavně nejenom o té znalosti současné, ale o té vizi. A doufám, že teda se podaří nějaké ty vize tam dát dohromady. A snažím se při těch speakerech, při těch prezenterech, aby tam bylo vlastně zastoupené všechny ty 3 generace. Nejenom ta naše generace, ta prostřední, ale aby tam byly i ta hodně expertní seniorská, ale stejně tak tam velice hodně hodně spolupracujeme se střední Smíchovskou školou průmyslovou, kde se pan ředitel Sáblík prostě vychovává neuvěřitelné množství naprosto chytrých lidí, aktivních, a s tím o těch bereme inspiraci další. No.
A využíváte i svých kontaktů ve Spojených státech, že zvete třeba experty ze zámoří?
Vzhledem tomu, že to je první konference, tak je to docela složitý, protože to je taková jakoby náběhová část. A chtěl bych mě opakovat, každý rok a v říjnu by měla být druhá část, někde mimo Prahu, aby to bylo Praha, potom mimo Prahu. Chtěl bych pozvat, mám vybraný 2 lidi, nevím, jestli budu chtěl být čas. A je to právě, jsou to zrovna lidi, kteří testují autonomní dopravu v nějakém už konkrétním území. A je otázka, jestli by toto bylo možné vlastně aplikovat i do té Prahy například.
Vy se soustředíte na urbanisticko-architektonické eco-friendly projekty. V čem to spočívá?
No já si myslím, že i když eco-friendly, to je samozřejmě to moje takové brandové označení, to, co si myslím, že mělo by pořádku, ale já si myslím, že ten celý ekosystém není jenom v té technologii, ale musí být v souladu. Nejenom, že musí v souladu s životním prostředím, ale musí v souladu s tím, aby ten rozvoj dál do budoucna byl udržitelný. A udržitelný to znamená, že aby na to, co děláme, jsme měli vždycky dostatečný objem finančních prostředků, aby jsme mohli udržovat, aby jsme prostě nepostavili jenom někde u náměstí parkovací dům, protože jsme na to dostali nějakou dotaci. A to je třeba jedna z věcí, která si myslím strašně důležitá, že žádný chytrý řešení nevzniká, protože dostanete dotaci. Na druhou stranu ty dotace jsou dá nutné, tak abyste se vyzkoušel z nějaký ty nové věci. No ale to eco-friendly je skutečně, že ten celý ekosystém není jenom o tým životním prostředí, ale o tom celém jakoby systému i finančním a právě tam behavioru, potom o tom, jak ty lidi se chovají, jak se měnějí, jak ty sociální sítě třeba měnějí to chování těch lidí, tak to všechno je vlastně eco-friendly. V mém pojetí nebo v mém vidění je to, že jak jsme přízniví k té pozitivní budoucnosti.
Ono, když se řekne, že bychom se měli připravit na to, aby, že Praha třeba v budoucnu může mít 3 miliony obyvatel, tak někomu to může připadat moc, ale když se uvědomíme, že třeba takové hlavní město Mexika má, pokud se nepletu, asi 25 milionů, tak jsou to úplně jiné dimenze. Je to tím, že žijeme uprostřed Evropy, že se nám zdá 3 miliony moc?
Já si myslím, že to je tím, že žijeme v Praze a zdá se nám, že prostě Praha se nesmí také rozrůst a že sem určitě nikdo nepřijde, aby najednou sem to území nějakým způsobem zabydlel. A já neříkám, že se to stane, nicméně já jsem přesvědčen, že musíme mít prostě připravený plán, vizi, jak to město tímhle to infrastrukturně rozvíjet, s tím, že víme, že přijde za 20 let, za 40 let, za 30 let, přijde prostě nějaká třeba nová technologie, která nějakým způsobem ovlivní ten rozvoj toho města, ale připravme si trasy. Ale já si myslím ještě jinou věc, já říkám pro 3 miliony lidí, ale já jsem přesvědčen, že tady může být třeba dalších 5 milionů právě těch robotických záležitostí, které úplně změní ten, to město jako takový a ten profil té ulice a ten otevřený prostor začnou obývat s námi. A my třeba budeme v menšině najednou, že? A na to si budeme muset zvyknout. To je dneska jako, ono to by bylo jako dystopická vize, ale řekněme si, že tento prostředí nebo ten svět kolem nás bude vypadat tak, jak my si ho uděláme, lidi. Jo, ale připravme se na to, že najednou tady, jako jsme zvyklí, že máme ty, nebo já teda celá nemám, ale spousta lidí má pejska nebo kočičku a chodí s ním na procházku, no tak takhle bude chodit s nějakým kamarádem, který prostě nebude živý a bude tam běhat i další lidi. Jo. A takhle to bude, teda lidi, stroje.
Jsme schopni předjímat, kolik taková aglomerace může stát, myslím, provoz ročně?
To neumím říct, kolik bude stát, ale jako třeba určitě bude potřeba velký prostředky. Vemte si, co třeba současné vedení v Praze vyčíslo, myslím si, nějakým relativně slušným způsobem, co by je stálo, kdyby dostavili okruh, kdyby udělali něco, že to číslo, a jestli se nemím, asi 350 miliard českých korun, což je nějaký číslo, který, vemte si, že vlastně jenom na dostavení dopravního systému, a teď jsem to, že byste ho chtěli upgradeovat to město nějaké daleko jakoby lepší, tak se může dostat do řád bilionů, jo, který my, neříkám, že máme, ale nějakým způsobem někdy se asi budou muset sebrat. Že?
Jako vizionář máte nějaké svoje město snů, jak by mělo vypadat ideální město?
Ideální město, tak to je docela složitý, nemůžu říct, že bych měl, ono to samozřejmě souvisí s místem, kde to město je, takže já mám rád rozmanitost, takže pro mě to idylické místo je, když je rozmanitý. My máme to štěstí, že nebo jsem pořád z Prahy, jsem z České republiky, tak i když žiju jinde, tak mám hrozně rád místo, kde jsem se narodil. Tak máme to štěstí, že u nás na malém státě máme hodně těch urbanotypů a i ta krajina je rozmanitá. Máme tady skoro všechno, co vlastně je ve zbytku světa, kromě toho oceánu, kde zase mám možnost jako žít, takže jsem vždycky jako takhle. Pro mě je to město, který nemusí to být město. Může to být něco někde mezi městem, za městem. Může to být právě klidně daleko od města. A to místo by mělo být hlavně pozitivní. Mělo by tam být pozitivní energie. A pro mě hlavně pozitivně naladěný lidi, který občas postrádám kolem sebe. A sám se teda někdy přistihu, že i já nejsem pozitivní potom po delší pobytu tady.
A čím je to? Je to méně slunečního svitu, než když se vrátíte na Floridu, nebo ještě je to něčím jiným?
Je to možný. Takhle, ten sluneční svět třeba mě osobně dodává hrozně moc energie, ale je pravda, že když přijítávám domů, tak většinou přijde to třeba v 11 hodin večer a přestože tam je tma, tak okamžitě se dostávám do jiné nálady. Pozitivnější to je, než tady. Ale já fakt si nechci říkat, že tady je všechno špatně nebo něco. Můj osobní příklad je takový, že já když tam odletím a jsem tam, zaprvé jsem tam s rodinou, takže to tam mi dává, jako tam je ten pocit domova. Ale stejně tak se může stát, že prostě děti budou chtít někam studovat úplně někde jinde, pojem do Austrálie, tak se budu zase cítit doma v Austrálii, protože to je to s tou rodinou. Ale je to pravda, že ten sluneční cit mi jakoby mě osobně prodlužuje můj život.
Kdy se vracíte zpátky na Floridu?
Vracím se konec února.
Takže ono je to tak zhruba měsíc a měsíc.
Já to mám jako poslední 3 roky, po té době jsem umřela maminka, prostě jak jsem jezdím měsíc jsem tam, tady z nějakých důvodů, hlavně těch biznisových. A navyknul jsem si na to rodinné, tak jsem taky navykla, kdybych jim možná teďko řekl, že tam zůstanu s nimi, tak by byly trošku nesví. To super.
S námi dnes večer byl ve večerním radiožurnálu architekt Michal Postránecký. Moc děkuji, ať se daří, nashledanou.
Děkuji za pozornost a děkuji za příjemný prostředí tady.